Десяткі рымскіх касцёлаў раніцы 3 мая прынялі ў сябе ўдзельнікаў сустрэчы свята каталіцкіх брацтваў. 60 тысяч іх членаў цэлага свету прымуць на працягу 3 дзён удзел у мерапрыемствах года веры, прысвечаных брацтвам і народнай пабожнасці. Іх арганізавала папская рада па новай евангелізацыі, каб звярнуць больш увагі да гэтай жывой касцёльнай рэчаіснасці, супольнасцяў свецкіх, моцна заангажаваных у справы міласэрнасці і пастырства. Як паведамляе сённяшняя Авеніры, удзельнікі падзеленыя на моўныя групы. Сёння раніцай усе яны прайшлі працэсію ад плошчы Святога Пятра да магілы апостала, дзе адбылося малітоўнае чуванне. Вечарам у сталічным касцёле Святой Марыі Анёлаў і Мучанікаў катэхезу для ўдзельнікаў сустрэчы правядзе старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела, а затым кардынал-дзяржсакратар Тарчызі Бертоны будзе цэлібраваць святую імшу. Заўтра, 5 мая, кульмінацыя сустрэчы. Члены касцёльных брацтваў прымуць удзел ва ўрачыстай ухарыстыі на плошчы Святога Пятра, якую ўзначаліць папа Францішак.